Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, jūs klausāties Vatikāna radio. Esiet sveicināti, godātie radio klausītāji. Pāvests aicina lūgties par bērniem, kuri dzīvo verdzības apstākļos. Vatikānā notiek kardinālu padomes sanāksme. Franciskas tiekas ar pasaules kultūru mantojumā ierakstīto Spānijas pilsētu pārstāvjiem. Baziliāņu abatijas mūki netālu no Romas piedāvā tikšanās par Dantes dievišķās komēdijas tematiku. 16. aprīļa raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
Lūksimies par miljoniem bērnu, kuri dzīvo verdzībai līdzīgos apstākļos. Katrs pamestais, atstumtais, bez medicīniskās aprūpes un izglītības atstātais bērns ir sauciens, kas paceļas uz augšu pie Dieva. 16. aprīlī Starptautiskajā dienā pret bērnu verdzību raksta pāvests sociālo mediju platformā X.
15. aprīlī Vatikānā piedaloties pāvestam Franciskam sākās kārtējā kardinālu padomes sanāksme, kas palīdz Romas bīskapam vadīt universālo baznīcu. Iepriekšējā notika no 5. līdz 7. februārim un tajā piedalījās arī trīs sievietes, lai palīdzētu kardināliem un pāvestam jautājuma par sieviešu lomu baznīcā izskatīšanā. Tā bija Pontifikālās izglītības zinātņu fakultātes augzilium, kristoloģijas un mariologijas pasniedzēja un Marijas kristiešu palīdzības kongregācijas māsa Linda Pohere, garīgās teoloģijas pasniedzēja un garīgo vingrinājumu vadītāja konsekrētā Jaunava Džuļīva di Berardino no Veronas diecēzes un Anglikāņu baznīcas bīskape un Anglikāņu sadraudzības ģenerālsekretāra vietniece Džobeilie Velsa. Februārī notikušās kardinālu padomes sanāksmes centrālais jautājums bija arī sinodālais ceļš un evangelizācija. Tās laikā uzstājās evangelizācijas dikastērija pro prefekti kardināls Luiss Antonio Tagle un arhibīskaps Rino Fisichella.
Kopš 2023. gada 7. marta, kad pavests to atjaunoja, kardinālu padomi sastāda sekojošie kardināli. Vatikāna valsts sekretārs Pietro Parolins, Vatikāna pontifikālās komisijas un valsts pārvaldes vadītājs Fernando Verges Alzaga, Kinšasas arhibīskaps Fridolens Ambongo Bezungu, Bombejas arhibīskaps Osvalds Grasijas, Bostonas arhibīskaps Šons Patriks Omalīs, Barcelonas arhibīskaps Juans José Omelja Omelja, Kvebekas arhibīskaps Žeralds Lakroa, Luksemburgas arhibīskaps Žans-Klods Hollerichs, San Salvadoras arhibīskaps Sergio Daroha. C9 sekretārs ir Krezimas titulārbīskaps Marko Mellino. Pirmā padomes sanāksme notika pagājušā gada 24. aprīlī.
Kardinālu padomi, jeb tā saukto lielo devītnieku, izveidoja pāvests Francisks 2013. gada 28. septembrī ar mērķi palīdzēt viņam vadīt baznīcu un veikt Romas kūrijas reformu. Pēdējā uzdevuma sakarā 2022. gada 19. martā tika izdota apustuliskā konstitūcija Predikāte Evangelium. Pati pirmā kardinālu padomes sēde notika 2013. gada 1. oktobrī.
Esmu priecīgs, ka varu jūs pieņemt šajā Vatikāna pilsētvalstī, teica pavests sestdien 13. aprīlī, uzrunājot pasaules kultūrmantojumā ierakstīto Spānijas pilsētu pārstāvjus. Francisks atzīmēja, ka Vatikāns, gluži tāpat kā šīs pilsētas, glabā bagātīgu mantojumu. Esam tā sargi. Tā ir liela atbildība, bet reizē arī skaists paaicinājums, teica pavests.
Romas bīskaps norādīja, ka interese par savu pilsētu mantojumu nevar aprobežoties ar mākslas un kultūras vidi vien, bet ir jāraugās plašākā perspektīvā, pieņemot cilvēku visā viņa integritātē kā mantojuma saņēmēju un pieminot tautas, kas šo mantojumu ir atstājušas. Vēstures situācijas ar savām gaismām un ēnām mums vēstī par reāliem vīriešiem un sievietēm, par autentiskām jūtām, atgādināja svētais tēvs, aicinot no viņiem smelties dzīves mācību, pirms tos padarīt par muzeja eksponātiem.
Francisks lika apzināties, ka to cilvēku ciešanas un ilgas, kuri laika gaitā ir cēluši savas pilsētas, daudzveidīgās kultūras un civilizācijas, kuras ir atstājušas savus nospiedumus, kā arī ticība Dievam, joprojām liek pukstēt šo seno Spānijas pilsētu sirdī.
Pāvests lūdza kungu, lai līdzās pilsētu skaistumam, viņš dāvā žēlastību liecināt par ticību, cerību un mīlestību pārējiem to iedzīvotājiem, lai dažādu arhitektūras pieminekļu apbrīnošana ļauj gan tiem, kuri šajās pilsētās dzīvo, gan tiem, kuri tās apmeklē, padomāt par to cilvēku gudrību un spēku, kuri tās ir uzcēluši. Lai mūsdienu cilvēkus spēj aizkustināt taisnīguma un mērenības mācība, ko ir atstājusi katra vēsturiska situācija. Tādējādi runājam par cilvēkiem, par vēsturi, ko nekontemplē, bet īsteno, ar vienu atsiraugoties pagātnē, ar otru nākotnē, bet rokas vienmēr paturot tagadnē, kura mums met izaicinājumus katru dienu, pirms dot savu apostolisko svētību sacīja pāvests.
Dzīves ceļojums kopā ar Danti, Elle Škīstītava paradīze, trīs ceļojuma dimensijas. Šāds nosaukums dots iniciatīvai, ko izvirza Grotta Ferratas baziliāņu abatijas mūki. Romas tūmā esošās svētā Nīla abatijas imītnieki piedāvā tikšanos un pārdomu brīžus par dievišķās komēdijas tematiku, iztēlojoties to, kā šīs zemes ceļojumu, kas paveras pretim mūžībai. Ar Dantes dzejas palīdzību baziliāņi aicina iegremdēties galvenajos dzīves aspektos, tādos kā atbildība, mīlestība un taisnīgums, dzīves pāreja, nāve, ko apgaismo augšām celšanās. Galvenais iniciatīvas mērķis ir dalīties augstā dzejnieka ārkārtējā izteiksmes bagātībā un censties sniegt atbildes par to, ko ticība māca par mūžību, atvērt prātu un sirdi mūsu eksistences jēgai, tam, pēc kā visvairāk ilgojamies, vai kas visvairāk mums traucē būt laimīgiem.
Trijās Dantes attēlotajās valstībās redzam darbojamies cilvēciskas būtnes, vīriešus un sievietes, katru ar savām rūpēm, saviļņojumiem, cerībām, skumjām un priekiem. Dzīves ceļojuma kopā ar Danti organizētāji vēlas, lai tas kļūtu par izaugsmes iespēju, par pamudinājumu meklēt Dievu, izvairīties no neceļiem, kas cilvēkam nes ļaunumu, un palīdzētu saprast, ka mums ir daudz brāļu un māsu, kuri ir cīnījušies un cietuši šajā pasaulē, un tagad ir kļuvuši par mūsu ceļa biedriem.
Dantes Dievišķā komēdija ir mūsu kultūras integrāla sastāvdaļa, kur atgādina par Eiropas un Rietumu pasaules kristīgajām saknēm. Tā ir ideālu un vērtību mantojums, ko arī šodien baznīca un civilā sabiedrība piedāvā kā cilvēku sadzīves pamatu, kurā varam atzīt un mums ir jāatzīst, ka visi esam brāļi. 2021. gada 25. martā, apritot 700 gadiem kopš ievērojamā itāļu dzejnieka nāves, rakstīja pāvests Francisks. Viņš apliecināja, ka Dante ir pelnījis, lai viņu uzklausītu, zināmā veidā atdarinātu, kļūtu par viņa ceļa biedriem, jo arī šodien viņš vēlas mums parādīt, kāds ir ceļš pretim laimei, patiesais ceļš, lai pilnībā dzīvotu saskaņā ar savu cilvēcisko stāvokli, pārvarot tumšas ielejas, kurās pazaudējam virzienu un cieņu.
Tāpēc, apgalvo pāvests, ir svarīgi, lai Dantes darbu iepazītu arvien vairāk un darītu to pieejamu arī ārpus skolas mācību vides. Svētais tēvs aicināja kristīgās kopienas, akadēmiskās institūcijas, apvienības un kultūras kustības veicināt iniciatīvas, lai iepazītu un izplatītu Dantes vēsti tās pilnībā. Vēstulē Candor Lucis Eterne pāvests atzīmēja, ka šajā īpašajā vēstures brīdī, ko iezīmē daudzas ēnas situācijas, kas degradē cilvēci, uzticības un nākotnes perspektīvu trūkums, Dantes kā cerības pravieša un liecinieka par cilvēka ilgām pēc laimes, persona mums joprojām var dāvāt vārdus un piemērus, kas piešķirs pāru mūsu dzīves gājumam.
Grotta Ferrata Sabatija, kas aicina uz dzīves ceļojumu kopā ar Danti, ir viens no bizantiešu rita katoļu kopienas centriem Itālijā, kur mūki seko Konstantinopolis bizantiešu ritam. Abatija sabats Francesco de Feo ir arī viduslaiku filozofijas un teoloģijas profesors Svētā Anzelma universitātē. Īpašu uzmanību viņš ir pievērsis Dantes Alighieri atstātajam mantojumam. Intervijā Vatikāna radio viņš pastāstīja, ka šobrīd ir noslēgusies pirmā tikšanos virkne, kas bija veltīta Dievišķajā komēdijā aprakstītajam Ellis attēlojumam. Ne tikai šajā, bet visās trijās komēdijas daļās tēlotie personāži ir ļoti dzīvi. Dante tos attēlo ar ārkārtēju meistarību, jo tāpat kā ik viens kristietis, viņš ir pārliecināts, ka dzīve aiz nāves ir šīs zemes dzīves laikā izdarīto labā vai ļaunā izvēļu piepildījums. Tāpēc viņa personāžiem ir daudz ko teikt tieši par to, kā dzīvojam, par šodienu, ko apgaismo Kristus atpestīšanas darbs un mūsu skatījums uz realitāti. Lietas, kas norisinās tagadnē, iegūst pavisam citu skatu Dieva mūžības gaismā.
Kādas vērtības šodien var mācīt cerības pravietis, ilgu pēc bezgalīgā liecinieks, kā Danti ir apzīmējis pāvests Francisks. Abats de Feo stāsta, ka pirmās dziesmas, kas tika izskatītas tikšanās reizēs, jau ir izraisījušas auglīgas debates. Piemēra pēc viņš min trešo dziesmu, kur tiek runāts par atbildības vērtību, par spēju izvēlēties, par jēgas piešķiršanu mūsu dzīvei. Īpaša vieta Dantes meistardarbā ir piektajai dziesmai, kur tiek runāts par mīlestību. Kas dzejniekam ir sakāms par to, kā mīlam mēs, par to, kā uz mīlestību tiek atbildēts vai neatbildēts? Tēvs de Feo atzīmē, ka dzīvās debates, kas ir sekojušas, pēc iepazīšanās ar šo dziesmu liecina, ka dievišķajā komēdijā ietvertajiem tematiem ir ārkārtīgi daudz ko teikt mūsdienu cilvēkam ar viņa dzīves apvāršņiem.
Dantes Daļrade ir bijusi manā lielā aizraušanās kopš bērnības. Atzīstas Grotta Ferratas abatijas sabats, jautāts par to, kas augstā dzejnieka darbos viņu piesaista personīgi. Mani fascinē tas, ka nonākt pie Dieva nozīmē darbu visas dzīves garumā. Dantem ir jāveic smags, pat sāpīgs atgriešanās ceļš, jāatsakās no masiem un lieliem savas eksistences elkiem, kā arī no nenobrieduša mīlestības veida, saka tevs Francesco de Feo. Viņš uzsver, ka vislielāko apbrīnu viņā raisa fakts, ka viss, kas ir tik cilvēcisks un tik izšķirošs, lai orientētu mūsu dzīvi, rod piepildījumu mūžībā. Runājot par Dantes gēniju, viņš piemin arī elementus, kas tiek izmantoti, lai norādītu uz attiecībām starp sodu, atbildību un vainu, vai svētībām un nopelniem. Bez tam Dantes pētnieks norāda uz ārkārtējo spēju pasniegt dziļu filozofisku un teoloģisku saturu ar nepārspējamas dzejas palīdzību.
Maija mēnesī, pirms vasaras brīvdienām, Grotta Ferratta sabatijā tiks diskutēts par divām dziesmām no nodaļas par Elli, proti par sesto dziesmu, kurā tēlots negausības grēks politikā, un septīto dziesmu, kur uzmanības centrā izvirzītas alkatība un izšķērdība. Līdztekus tiek rīkotas garīgas pārrunas par nāves tematiku. Cita starpā abats piemin tikšanos ar doktori Bordēnu, kura runāja par savu pieredzi darbā ar cilvēkiem dzīves pēdējā stadijā un viņu palietīvo aprūpi. Turpinājumā ir paredzēts runāt par šādu cilvēku garīgo pavadību. Tātad tuvosimies šīs realitātes dažādām izteiksmēm, kas dažreiz mūsos viež bailes, bet ko apgaismo kristīgā cerība un aicina mūs ar cerību un ticību raudzīties uz faktu, ka caur nāvi Kristus mūs apmeklē, atbrīvo un atpestī, iedrošina Grotta Ferratta sabatijas sabats. Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!